În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căci dreptul prin credință va fi viu și dacă se va îndoi cineva, nu va binevoi sufletul meu întru el. Noi nu suntem fii ai îndoielii spre pierdere sau pierzare, ci fii ai credinței pentru dobândirea sufletului. Suntem fii ai credinței. Iubiți credincioși, duminica a 17-a, după Rusalii, cea la care ne referim astăzi, are în centrul lecturilor biblice acest text de la Matei, capitolul al 15-lea, care vorbește despre tămăduirea fiicei unei femei cananeence, despre care mama ei, femeia din Evanghelia de astăzi, spune că este rău chinuită de un demon sau de diavol. Nu știm cum se manifesta, nu se dau detalii, nu știm cum arăta fiica vindecată, nu știm ce vârstă avea fiica, nu știm de câte ori se întâmpla și de când se întâmpla acest lucru. O serie întreagă de necunoscute pe care le avem aici. Pentru că s-a vorbit foarte mult în această Evanghelie despre credință în sine, ca manifestare unei virtuți individuale, astăzi aș vrea să extind puțin această abordare și aș vorbi despre credință, despre neam și despre țară. Credința ca fiind o virtute individuală, dar credința ca fiind și o virtute familială sau de neam, și credința ca fiind și o virtute națională sau a unui popor, specifică unui anume popor. Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos face acest lucru și cum de a ajuns El în părțile Tirului și ale Sidonului, adică într-o zonă păgână, pentru ca acolo să-i se ivească ocazia de a face o minune. Deci, în primul rând, nu ne vom referi la minune, pentru că tot ceea ce se referă la Dumnezeu este cuprins în noțiunea de minune. Ce l-a determinat pe Mântuitorul să meargă în părțile Tirului și ale Sidonului? Credem că este vorba, în primul rând, despre un necaz, o supărare pe care Hristos a suferit-o și care l-a făcut să încerce să vadă dacă mesajul său este atât de rău primit și în alte spații, în alt tip de societate. Evanghelia după Matei, în capitolul al 15-lea, arată că Mântuitorul era la Ierusalim, începutul capitolului, unde era cu ucenicii săi și în acest context ucenicii mănâncă fără să îndeplinească o tradiție, o regulă ritualică, respectiv spălarea pe mâini când mănâncă pâine. Înainte de a mânca pâine trebuiau să spele pe mâini. Iar fariseii și cărturarii l-au admonestat pe Mântuitorul, deci nu pe ucenici. De ce ucenicii tăi nu împlinesc legea? De ce nu se achită de această datorie ritualică, respectiv formală? Iar Mântuitorul le răspunde printr-o întrebare luată tot din Biblie, din Vechiul Testament. Spune, le răspunde El, dar voi nu călcați porunca lui Dumnezeu din datinea voastră? Nu se scrie în Scriptură cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar cine va blestema pe tată sau pe mamă cu moarte să sfârșească? Voi însă spuneți, cel care va zice tatălui sau mamei sale, cu ce te-aș fi putut eu ajuta, este dăruit lui Dumnezeu. Acest mod de a gândi înseamnă să nu cinstești pe tatăl tău sau pe mama ta. Și în felul acesta ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru anumite datini. Iată cam ce tip de dialog se desfășura între Mântuitorul și învățătorii de lege, și apoi Mântuitorul le spune fățarnicilor: bine a prorocit mai de mult Isaia despre voi atunci când zice: poporul meu mă cinstește numai cu buzele, dar inima lor este departe de mine. După această discuție, credem că Mântuitorul s-a îndepărtat, iar apostolii au rămas în mulțime. Și îndată după aceea, apostolii s-au apropiat de el și au spus ucenicii zicând: Doamne, știi că fariseii, auzind ceea ce le-ai spus tu, s-au scandalizat? Iar el răspunzând a zis: orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i pe ei, că sunt călăuze oarbe. Și dacă un orb va călăuzi un alt orb, amândoi vor cădea în groapă. Iar așadar că Mântuitorul Iisus Hristos, prin tipul acesta de abordare relațiilor familiale, pentru că El le-a spus să nu pretindeți că dacă ați putea să ajutați pe tatăl sau pe mama și nu-i ajutați, ci spuneți că vreau să dau lui Dumnezeu ceea cu ce aș fi putut să-i ajut, credeți că faceți bine. Deci Mântuitorul setează, fixează niște relații de responsabilitate familială. Și în felul acesta se asigură, așa cum se știe, relația, bunele relații din familie. De ce spun lucrul acesta? Din cauza că Mântuitorul, după ce are această discuție pe tema familiei, pleacă și are o altă problemă de familie în părțile Tirului și ale Sidonului. O mamă, de data aceasta, intervine pentru fiica ei. Deci, în tradiția poporului evreu, unde se știa clar că toți trebuiau să aibă grijă, în mod deosebit să cinstească pe cei mai în vârstă, chiar acolo se încălca regula. Și atunci Mântuitorul, și ca să elimine scandalul pe care îl creaseră cei din jurul lui, se spune chiar că îl căutau ca să-l pedepsească, chiar să-l omoare, atunci a plecat în nord, în munții Libanului, și acolo a petrecut un timp. Un alt lucru pe care nu-l înțelegem din Evanghelie, dar trebuie să-l rețineți, este că Mântuitorul nu mergea pentru perioade scurte. Oriunde se ducea, el petrecea o anumită perioadă de timp mai îndelungată. Așa a ajuns femeia să afle că Iisus este în părțile respective. Deci, un om care avea de mers zile întregi până ajungea într-un anumit loc, pe vremea aceea deplasarea se făcea pe jos și era lua destul de mult timp, nu se ducea doar ca să stea o singură zi. Se ducea și stătea mai mult timp. În acest timp, toți veneau în jurul lui și fie cereau, îi ascultau cuvântul de învățătură, fie, cum spune în câteva locuri în Evanghelie, aduceau pe mulți bolnavi, șchiopi, orbi și îi vindeca pe toți. Ori în acest context, Mântuitorul se deplasează și aș spune, atunci când vorbim, când spuneam despre credință de familie și credință de, ca o virtute națională, îl vedem de data aceasta pe Mântuitorul, aș spune, aducând un pic la zi acest text, pe Mântuitorul emigrant. Mântuitorul care nu-și mai găsește locul în țara lui, în neamul lui. E cel care fie nu este înțeles, fie nu găsește rațiune pentru care să mai rămână acolo și atunci încearcă să se regăsească într-un alt context. Ori Mântuitorul când pleacă, El își ia cu sine întregul bagaj de tradiții, de cultură și nu-și abandonează nicio clipă menirea. De aceea atunci când femeia cananeancă vine la El, zona respectivă se numea Ținutul de Capole, adică celor 10 cetăți, între care Tirul și Sidonul, care sunt menționate aici. Deci atunci când aceasta se îndreaptă către Mântuitor, vine la el, ea aflase deja că Mântuitorul este acolo și probabil că nu era singura minune pe care Mântuitorul a făcut-o. Numele femeii nu este specificat în Sfânta Scriptură. Nu este specificat pentru că El devine nume generic. Adică fiecare persoană poate să-i spună lui Hristos: Doamne, ajută-mă. Nu este o singură persoană sau cineva anume care are acest drept. Toată lumea are și datoria și dreptul de a spune: Doamne, ajută-mă. Și de aceea nu se dă numele în mod deosebit. Mai înțelegem din Evanghelie și un alt lucru. Că femeia, deși pare că este o apariție meteorică, nu era o femeie obișnuită, era o femeie cu educație. Era o persoană care știa mai multe lucruri decât ne putem noi închipui și le respecta. Însă trebuie doar să citim Evanghelia printre rânduri. Ce vreau să spun cu educația ei? Vedem că din text deducem faptul că ea vine și știe cum să se adreseze lui Mesia, adică Mântuitorului, Hristos. Știe, vine și îl roagă de departe. Deci știa prima regulă, că nu-i bine să te atingi de evrei, pentru că ei se considerau aleși. Trebuia de departe să te adresezi. Și ea face lucrul acesta. Striga, ne spune Evanghelia, de departe. Și strigătul ei a fost atât de insistent, încât ucenicii i-au spus Mântuitorului, care se prefăcea că nu aude sau că nu înțelege: slobozește-o, că strigă în urma noastră. Adică acest slobozește nu arată nici că ucenicii au cerut să-i rezolve problema, nici să o îndepărteze brutal. Apolisin înseamnă a trimite, a slobozi. Iar ultima formulă din liturghie se numește apolisul. De aici este, de la acest termen grecesc, care înseamnă că oamenii, după ce vin și se întâlnesc cu Hristos, sunt sloboziți. Dar fiecare pleacă cum? Fie ție după credința ta. Și dacă ea a plecat cu acest cuvânt al Mântuitorului, fie ție după credința ta, și fiica s-a vindecat acasă, înseamnă că fiecare om care pleacă din biserică pleacă cu bagajul credinței lui la acea slujbă. Și se va întâmpla în viața lui ceea ce a crezut în biserică atunci când s-a întâlnit cu Hristos în dumnezeiasca liturghie. Deci, femeia știe să vină cu o anumită, cu un respect. De aceea știm și noi că atunci când venim la biserică, când vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie să venim cu anumită smerenie și cu anumit respect. Mai mult, știe că Hristos este Mesia. Adică știa ceva despre religia iudeilor, deși ea nu era evreică. Știa că Mesia trebuie să vină și că El trebuia să fie din casa lui David. De aceea spunea: Iisuse, fiul lui David, fie-ți milă de mine. Apoi mai știa că poporul iudeu era un popor ales și de aceea n-avea niciun drept să ceară ceva. Și atunci când Mântuitorul apostrofează, cumva spunând cum să iau pâinea copiilor și să o arunc câinilor, ea nu se simte înjosită, ci dimpotrivă acceptă și spune: da, dar și câinii se satură sau mănâncă din firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Cu alte cuvinte, ea are o educație interculturală și o educație interreligioasă, aș spune, care îi permite să nu pună în conflict religia proprie cu religia cealaltă. De aceea două religii care sunt puse în conflict înseamnă că cel puțin unul dintre parteneri de reprezentanții acelor religii are o problemă în a-l cunoaște pe celălalt. Și în felul acesta trebuie să înțelegem că este necesară credința, dar este foarte important studiul pe lângă credință. Pentru că este foarte simplă ecuația. Credința fără studiu este fanatică, devine fanatică. Iar studiul fără credință devine arid, devine filozofie searbădă. Și atunci ce face teologia? Teologia nu sădește credință, nu trezește, nu aduce credința în oameni. Eu n-am auzit de studenți care să vină la teologie ca să descopere credință. Ei vin deja credincioși, iar teologia oferă argumente pentru a înțelege mai mult și mai bine ce înseamnă credința pentru a studia mai mult și mai bine dumnezeiasca Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. Deci, pentru că prin el vorbește Hristos. Prin Biblie ne vorbește Hristos. Prin Biblie ne vorbește Dumnezeu Sfânta Treime. Și atunci vedem cât de ușor este pentru Hristos să vorbească despre credință ca fiind ceva măsurabil. El spune, femeie, mare este credința ta. Dacă este mare credința, înseamnă că poate să fie și mică, înseamnă că poate să fie și foarte mare, înseamnă că putem să o măsurăm. Cum măsurăm noi credința? Care este unitatea de măsură a credinței? Încât să-ți dai seama că X persoană sau Y familie este o familie credincioasă sau o persoană credincioasă. Nu știm dacă putem răspunde adecvat tuturor. Nu știm dacă toată lumea va accepta. Dar cred că unitatea de măsură a credinței, iubiți credincioși, este minunea. Dacă ai credință, asta se vede prin minunile care ți se petrec în viață. Iar dacă accepți minunile, credința crește la valori infinite. Acest lucru nu îl spun eu. Acest lucru îl spune Sfântul Apostol Pavel, care, în epistola către evrei, vorbește evreilor despre credință. Culmea, evreii care erau popor ales, chemat la o credință anume, tocmai aceștia începuseră să-și piardă credința. Încât Hristos pleacă de la Ierusalim, unde simte că nu mai găsește credință, și se duce în ținuturile păgâne, unde găsește o credință care îl uimește. Iar Apostolul Pavel, preluând această durere, aș spune, a lui Hristos, arată care sunt, cum trebuie exersată, care sunt roadele credinței și ce trebuie să facă iudeii ca să redescopere credința. Și el, acestora care cunoșteau Vechiul Testament, le vorbește în capitolul 10 al Epistolei către Evrei despre credință și mai ales în capitolul 11. Am început cu versetul 38, unde citează, spunând că dreptul prin credință va fi viu. Și apoi el aduce aceste elemente ale credinței, minunile. Spune, vreți să știți ce înseamnă credința? Și le răspunde, este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor nevăzute. Și adică, cum? Și începe să le înșire. Vă rog să citiți acest capitol după amiază, dacă vă faceți timp. Pentru că spune, prin credință înțelegem că Dumnezeu a făcut lumea. Minune! Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu jertfă mai bună decât Cain. Prin credință Enoch a fost luat la cer. O altă minune! Prin credință devenim plăcuți lui Dumnezeu. Prin credință Noe a supraviețuit potopului. Prin credință Avraam a fost chemat și a ascultat și a ieșit din locul în care era. Prin credință a locuit vremelnic în pământul făgăduinței. Prin credință, spune, unii au murit, iar prin credință au înviat. Prin credință și continuă tot mai mult, prin credință Avraam a fost încercat prin fiul său Isaac, care trebuia să fie adus jertfă, dar primind făgăduințele, aducea jertfă pe fiul său întâi născut, dar Dumnezeu a socotit mai puternic să-l învieze și din morți. Drept aceea l-a dobândit înapoi ca un fel de pildă sau de model al învierii. Deci Isaac ca fiind prefigurarea învierii lui Hristos. Citiți tot capitolul dacă vă faceți timp și o să vedeți cât de frumos se vorbește despre credință. Cât ce înseamnă relația dintre credință și minune. Credința, așadar, ca să revenim la textul din Evanghelie, credința determină voința. Deci credința femeii determină voința acesteia de a se duce către Mântuitor. Iar voința întărită de credință face ca Dumnezeu să lucreze în viața ei. Și de aceea credința este o coordonată, este o virtute de care nu avem voie să ne lipsim în această viață. Nu avem voie pentru că ea se va concretiza. Credința nu dispare. Ea se transfigurează. Credința este necesară pe parcursul vieții pământești, dar ea devine, după încheierea acestei vieți pământești, convingere. Pentru că spune tot Sfântul Pavel că acum vedem ca prin ghicitură, bâșbâială. Zice, dar vom ajunge să-L vedem pe Dumnezeu față către față. Ori aceea este convingere. Iar când credința devine convingere, minunea devine naturală. Nu mai este ceva extraordinar în viața noastră. Și în felul acesta, credința, vedem că trebuie să conducă și la responsabilitate. De aceea am început acest cuvânt legat de, și am încercat să încerc să leg de responsabilitatea față de membrii familiei și responsabilitatea față de neam. Deci Mântuitorul se duce supărat pe ai lui. Părăsește țara supărat că țara nu merge bine. Dar acolo nu uită. Și spune, nu-i bine să iei pâinea copiilor, să o arunci câinilor. Cu alte cuvinte, el își aduce, își întărește și își aduce în permanență aminte că cei de la care a plecat sunt fii. Sunt din același neam. Și acest lucru îl face să se simtă responsabil pentru ei. De aceea îi sancționează pe cei care nu poartă de grijă de tată și de mamă și arată cum o mamă poartă grijă de fiică, iar dacă problema cu care vine depășește puterea ei, aceasta devine rezolvabilă prin puterea lui Hristos. Deci, avem niște învățăminte pe care trebuie să le tragem de aici. Și aș spune că acestea ar putea fi structurate la următoarele idei. Că Hristos arată prin faptul că pleacă din mijlocul poporului iudeu într-un spațiu eterogen, arată că este prima extindere a bisericii spre cei de alte credințe. Cu alte cuvinte, zelul Mântuitorului de a transmite cuvântul lui Dumnezeu și altora trebuie să devină zelul fiecărui creștin care să transmită și altora învățătura de credință. Pe de altă parte, Evanghelia ne învață și că învățătura lui Hristos, învățătura legată de viața aceasta pământească, de existența Universului, incumbă, cuprinde în sine întreaga creație, întregul Univers. Deci, Mântuitorul aproape că primește o lecție de faptul că în dragostea lui Dumnezeu încap toți, inclusiv câinii, chiar și necuvântătoarele, pentru că și ele sunt făpturi ale lui Dumnezeu. Deci dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât cuprinde în sine tot ceea ce există. Ne mai învață Evanghelia și faptul că viața aceasta este plină de bucurii și de necazuri pe care trebuie să le ducem. Nici măcar Fiul lui Dumnezeu nu a fost scutit de bucurii și de necazuri. El însuși pleacă cu o anumită supărare din mijlocul poporului său și găsește supărarea cu care pleacă se transformă în bucurie într-un alt loc. Și asta îl face să se întoarcă. Și Evanghelia spune că după aceea, o să, dacă citiți capitolul 15, o să vedeți că după ce are loc acest eveniment menționat în Sfânta Scriptură, Mântuitorul se întoarce și ajunge din nou în zona lacului Galilei. Și acolo are loc înmulțirea pâinilor. Deci nu îi abandonează pe iudei. Pentru că Dumnezeu nu abandonează pe nimeni niciodată. Deci roadele credinței se văd, iubiți credincioși, și în modul cum purtăm de grijă de ceilalți. Pentru că grija pentru ceilalți întărește credința. Iată ce spune același Sfânt Apostol Pavel atunci când vorbește despre grija membrilor familiei față de văduve. Și el se adresează lui Timotei, episcopul, și spune așa, dacă cineva însă nu poartă de grijă de ai săi, deci îi abandonează, și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat și de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci nu se poate să afirmăm că suntem oameni credincioși și să ne abandonăm responsabilitățile fie că sunt de natură socială, fie că sunt de natură simplu, în cerc mai închis familiar. O altă întrebare pe care v-aș pune-o retoric, aș spune eu, ar fi că femeia aceasta cananeancă își primește rezolvarea cazului ei, Mântuitorul o asigură că fiica ei se va vindeca. Și credința ei devine convingere. Clar, sunt convins că a plecat de acolo convinsă că Iisus este Dumnezeu. Și că roadele credinței se vor arăta. Am trecut cu toții prin comunism. Și m-am întrebat retoric. Dacă la această femeie convinsă că Hristos e Dumnezeu, vine un comunist, un activist și îi spune, de ce crezi în Iisus ăsta? E o himeră. De ce credeți voi în Dumnezeu? E o himeră. Este un opium, cum spuneau ei, pentru popor. Oare ce ar răspunde femeia care ea are rodul credinței? Ea are pe fiica ei vindecată. Nu-i mai zdruncine nimeni credința. Ce ar putea să-i răspundă unui astfel de om care vine cu o întrebare atât de naivă, după părerea ei? Răspunsul posibil, cred eu, analizând caracterul femeii, este că va rămâne o persoană de bună cuvință și nu-i va răspunde nimic. Îl vede îmbrăcat bine și va spune, caută și eu săracul. Dar mai trebuie până ajunge la credință. Și va ajunge și el la credință. Ce știe el ce înseamnă credința? Asta cred că își va spune în gândul ei, în forul ei interior. Dar în exterior va rămâne tăcută, așa cum au făcut poporul acesta românesc, trecând prin comunism. Nu a trâmbițat credința în Dumnezeu. Dar din familie, din mamă în fică, din bunică în nepot, s-a transmis credința așa încât toți cei care și credința aceasta s-a făcut văzută prin viața fiecăruia și minunile pe care Dumnezeu le-a operat în viața fiecăruia. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie că omul credinței nu trebuie să, chiar dacă trece prin dezamăgire, prin suferință, aceasta nu trebuie să rămână ultima, nici dezamăgirea și nici suferința, pentru că Dumnezeu lucrează în viața lui. Omul credinței înțelege foarte clar că nu există incompatibilitate între dragostea de țară și universalitatea mesajului creștin. Oriunde s-ar duce, un creștin trebuie să ducă cu el două lucruri. Dragostea de neam, de familie, de pământ pe care îl reprezintă și credința pe care trebuie să o ducă. Nu este bine nici să ne lepădăm de credință, nici să ne defăimăm neamul, indiferent unde ne-ar duce pașii. Oriunde ne-am duce, să ne gândim la întoarcere și să ne gândim la frumusețea sufletească, culturală, religioasă, care s-a plămădit în acest loc. Pentru că acum, cu universalitatea mesajului creștin, nu vom mai vorbi despre un popor ales ca fiind poporul lui Dumnezeu. Poporul ales, iubiți credincioși, este poporul credincios. Și poporul ales poate să fie poporul român, poporul bulgar, poporul sârb, poporul francez, orice popor care este popor credincios, este popor ales de Dumnezeu. Iar această alegere are deschiderea universală, pentru că se știe, Hristos spune, n-a venit numai pentru unii, ci l-a venit ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Amin.